Ви слухаєте суботнє інтерв'ю. Гість Радіо Свобода Сергій Головатий, тричі міністр юстиції України, колишній віце-президент ПАРЕ та колишній голова моніторингового комітету, комітету з юридичних питань та прав людини. Саме його ми хочемо сьогодні запитати. Чи мають люди конституційні права, які дозволяють їм захищатися у такій ситуації, коли їхні права брутально порушують ті, хто має ці права захищати? А говоримо, як ви розумієте, про ситуацію в Радіївці.
І, мабуть, не тільки в Радівці, а будь-де ще в Україні, де злочинцями виступають люди в погонах. Міліція, чи прокуратура, чи судді, чи СБУшники, ті, хто, власне, і покликаний за своїм статусом захищати людей. А вони навпаки, вони не захищають, а нападають, гвалтують, вбивають і
катують.
Так далі. Катують. От в таких випадках людині, і українській людині в тому числі, надана вся юридична основа для того, щоб вдаватися до будь-яких дій, включно із збройним протистоянням проти сваволі, міліції, прокуратури, СБУ, суддів. Проти сваволі будь-кого. Починаємо з декларації ООН прав людини, 48-й рік. Сама декларація була прийнята для того, щоб захистити людське життя, бо це є наслідок того, що сталося після Другої світової війни, коли людей десятки мільйонів вбивали. Тому декларація прав людини 48-го року ООН починається зі слів. Аби людина не була змушена вдаватися до повстання, як останнього засобу порятунку проти сваволі і гніту, права людини мають бути захищені верховенством права. Декларація ООН передбачає право на повстання людини проти сваволі і гніту. Тому наша Конституція цю формулу з ООНівської декларації внесла в 27 статтю Конституції. Кожна людина має право захищати своє життя і здоров'я. Життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. А що? Гвалтування, побиття, катування, вбивство – це не протиправні посягання? Це не злочини? Це ж кримінальні злочини? І ті, хто це роблять, а особливо міліція, то це ж злочинці. Як людям захищатися, коли в селі впродовж тривалого періоду часу були систематичні гвалтування жінок? Були вбивства, коли були катування, що брали десь 11 чоловік, кажуть, уже ж є свідки, і три з них чи суїцид вчинили, чи що, і так далі. Тобто це систематичне гвалтування, катування, знущання і вбивства. І це робить міліція. Що людям в цій ситуації робити, як не захищаються? А коли вони ще побачили, що у відділку міліції міліція переховує гвалтівника, головного гвалтівника, то як вони могли реагувати на це? Вони ж без зброї були, але люди побили двері цієї установи і тепер хочуть сказати, міліція порушує кримінальну справу за те, що розбиті двері, а за те, що жінка лишилася ледве живою, що вона абсолютно понівечена, що на неї понаглумилися і довели її до того, що вже сподівалися, що її вбили і хотіли поховати чи вкинути кудись там. То що, людина не повинна захищатися в такій ситуації? Про що ви говорите?
Пане Головатий, але оця кримінальна справа порушена за фактом хуліганства.
Яке хуліганство?
Вчора з'являлися повідомлення про те, що, мовляв, тих, хто брав участь у цьому штурмі відділку міліції, нібито затримали. Ми, Радіо Свобода, телефонували у всі можливі інстанції і отримали підтвердження потім і конкретно від міліції, і від прокуратури, що, мовляв, нікого не затримували і ніхто затримувати не буде. Але справа відкрита. Якщо справа відкрита, значить, провадження якесь має відбуватися. Порадьте, будь ласка, на випадок, коли буде судовий розгляд цієї справи, і будуть адвокати, буде сторона звинувачення, сторона захисту за новим кримінально-процесуальним кодексом. Порадьте, будь ласка, до чого, до яких статей мають апелювати ті, хто буде захищати тих, хто штурмував?
Я хочу сказати зразу. Я не знаю, хто мене сьогодні почує, хто почує в ефірі, чи почує президент, звичайно, що ні. Але його служки почують. Чи почує новоприставлена міністр юстиції Лукаш? Чи почує генеральний прокурор Пшонка, чи почує Захарченко, але ці ефіри пишуть і їм лягають на стіл роздруківки. Так Головатий особисто звертається до президента України Януковича і каже: пане президенте, кров на ментовських дверях у Врадівці – це кров на ваших руках. Якщо ви, пане президенте, з вашою Лукаш, з вашою Пшонкою, з усіма, хоч одну людину притягнете до відповідальності за так зване хуліганство, це кров на ваших руках. Тому що люди, відповідно до Кримінального кодексу України, за двома статтями мають право на цей опір. І є стаття 36, яка говорить: необхідна оборона. Необхідна оборона – це дії, вчинені з метою захисту своїх прав від інших осіб, і вона особа не підлягає кримінальній відповідальності, бо право на необхідну оборону задля захисту свого права на життя і здоров'я є абсолютним. Так тут написано. І дії, вчинені у стані необхідної оборони, не можуть бути підставою для притягнення особи не тільки до кримінальної, а й до цивільно-правової чи іншої відповідальності юридичної. Тобто навіть і з них не можна брати і копійки за те, що скло розбите. Це все сказано в нашому кримінальному кодексі. Друга стаття Кримінального кодексу, 39-та, крайня необхідність. А що ці люди робили? Вони били двері, бо вони бачили там злочинця. Вони бачили цього міліціонера, який гвалтував. Якщо міліція його закриває від людей, то хіба люди могли оцінити, скільки там буде це коштувати, 7 гривень чи 70 це скло?
А до них застосовували сльозогінний газ і у них стріляли.
Люди були в стані чого? Душевного хвилювання. У такому стані, що абсолютно їх кримінальний кодекс повністю стан сильного душевного хвилювання. Це все те, що звільняється, а особливо, коли мова йде про співставлення заподіяної шкоди. Да? От прямо в Кримінальному кодексі говориться про те, що коли є шкода, яка заподіяна оцими діями в стані крайньої необхідності чи оборони, має бути співставлення шкода склу завдана і життя людини, здоров'я людини. Тому і кажеться, що при співставленні заподіяної і відверної шкоди, шкода для життя чи здоров'я людини вважається такою, що має більше значення, аніж майнова шкода. І тут так само, користуючись ефіром, я хочу що сказати. Є кваліфіковані адвокати, які готові захищати цих людей, допомагати. Тому я хочу звернутися до лідерів політичних, до Кличка, до Яценюка. Хай вони допоможуть, вони знають, як це допомогти, не самим, а допоможуть, щоб ці люди отримали кваліфіковану юридичну допомогу. На рівні Врадівки нема адвокатів, може на рівні Миколаївщини не буде, але в Києві такі є. І зараз залежить від тих, хто дійсно хоче довести, що він захищає людину, і в майбутньому, коли він думає про якусь майбутнє президентство, він мусить довести на цьому конкретному прикладі, на цьому конкретному прикладі супротиву народного, оцій сваволі, яка відійде від цієї держави, що вони дійсно на практиці можуть це довести діло до кінця. Захистити конкретних людей, конкретних жителів конкретного населеного пункту і поставити це як приклад для того, щоб припинити цю сваволю, або бодай якимось чином довести суспільству, що в Україні можна це припинити. Свавілля з боку держави, особливо цих так званих міліціонерів.
Це думка Сергія Головатого, тричі міністра юстиції, знавця права на рівні міжнародному і українського права. І ви можете прочитати інтерв'ю з Сергієм Головатим, побачити на відео і почути, звісно, на нашому сайті radiosvoboda.org або на нашій сторінці Радіо Свобода у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це суботнє інтерв'ю. Я Ірина Штогрин, гість Радіо Свобода, Сергій Головатий, тричі міністр юстиції України, колишній віце-президент ПАРЄ та колишній голова моніторингового комітету, Комітету з юридичних питань та прав людини. Пане Головатий, зрозуміло, що ця система ще з часів Йосипа Сталіна має чіткі правила того, як працювати з людьми. Наш кореспондент Євген Солонина перебуває у Врадіївці. Він каже, що, зокрема, кожна людина з тих, які брали участь у штурмі в відділку міліції, мала можливість поговорити із представником Міністерства внутрішніх справ. Люди приходили, розповідали, а заодно і їх розпитували. Ми знаємо, що коли люди разом, це одна сила, а коли людина залишається сам на сам з людиною в погонах, це зовсім інше відчуття. Тим більше, якщо зважити на той важкий досвід історичний, який лежить на кожному з нас, бо ми є вихідці з цієї тоталітарної системи. Що повинна знати людина, коли вона спілкується сам на сам з правоохоронцем?
Людина повинна знати, що в неї є з моменту спілкування з цими особами право на спілкування з у присутності адвоката. Вона може нічого не говорити, поки поруч з нею не сяде адвокат. І я знаю, що потім міліція може бити по печінках її, цю людину, яка відмовляється говорити. Але це вже інша стадія. Конституція гарантує людині юридичну допомогу з моменту спілкування з посадовою особою. Тому що посадова особа, якщо вона хоче щось, якийсь скласти протокол, акти і так далі, людина має право на юридичну допомогу. Людина юридично неграмотна і не повинна бути грамотна.
Ви як правник, ви як розцінюєте оцей момент, що якби Міністерство внутрішніх справ організувало ось це спілкування високопосадовців з людьми? Це момент
яке
захисту?
Про що?
Ну, от він приїхав, представник Міністерства внутрішніх справ, люди до нього приходять і розказують про свавільне. Ви це сприймаєте як позитивний акт, чи це все-таки акт тиску на цих людей?
А я ж не знаю, я ж не присутній. Треба дивитися, в який спосіб йде це спілкування. Чи це спілкування з шантажами і погрозами, про що, між іншим, говорять зараз, що люди залякані в селі. Залякані і не хочуть говорити ні на камеру, ні спілкуватися з журналістами, бо міліція і далі їх залякала. Значить, далі чиниться сваволя з боку міліції по відношенню до постраждалих, потерпілих і до тих, хто живе в цьому страху. Що це означає страх? Якщо людина боїться говорити, журналістові боїться говорити, в принципі, іншій людині, це є диктатура. Тоді у нас політична система нічим не відрізняється від диктатури Лукашенка, від диктатури Путіна. Значить, тоді треба говорити про диктатуру Януковича. Але ж Янукович виступає, каже, що він за європейську інтеграцію, що це стратегічний напрямок. Ну, не беруть до Європи диктаторів. З ними не спілкуються. З Лукашенком не спілкуються. Мало спілкуються з Путіним. Мало. Ну, і мало спілкуються з Януковичем, але Європа ще спілкується. То самому Януковичу, президенту, треба визначитися, чи він носій диктатури. Бо якщо люди бояться сьогодні в Радівці говорити, то це є диктатура. То він повинен запитати міністра Захарченко, що ж роблять його підлеглі, що і досі люди бояться говорити правду. Правду не міліції, я не знаю, а правду журналістові.
Пане Головатий, дивіться, ось Янукович каже Європі, я зробив хорошу річ, і мої юристи, ми ось ухвалили, розробили новий кримінально-процесуальний кодекс.
Ну це процесуальний.
Що каже новий кримінально-процесуальний кодекс про те, що людина зустрічається з представником міліції і каже, дивіться, мене катували, хотіли, щоб я зізнався у тому, що я вбив оцю дівчинку і зґвалтував 15-літню цю дитину перед тим. Що відбувається за цим новим кодексом? А там ці люди якраз ходили і розказували, що їх катували.
А ми побачимо, скільки зараз буде порушено кримінальних справ не проти людей, а крім цих трьох гвалтівників, проти того, хто приховував їхній злочин зараз, проти того, хто минулі роки, в минулі періоди катував інших людей для вибивання зізнань.
Мають відкриватися
людей?
Кримінальні
оце
справи, правильно я розумію?
Нам треба, щоб було повідомлення з Врадівки не про кримінальну справу за хуліганство проти протестуючих, а про те, що кожний день відкривається нова кримінальна справа за заявами жителів Врадівки проти такого-то міліціонера, проти такого-то слідчого, проти такого-то працівника прокуратури. Тому за весь минулий період. Отоді це буде ознакою, тоді буде доказом того, що президент дійсно переймається ситуацією, бодай в Радівці, а не по всій Україні. Тоді буде дійсно це підтвердження того, що Захарченко, міністр, дійсно вирішив все-таки, хоча б зараз на цьому прикладі, своє міністерство спрямувати на захист людей, а не на побиття, що роблять міліціонери, дивляться або беруть участь у гвалтуванні, або взагалі спостерігають, коли інші б'ють людей, чи той тітушка, коли міліція посміхається. Розумієте, це ж система. Вони обслуговують бандократію, вони обслуговують репресивний режим. І прокуратура, і міліція, і СБУ – всі. а судді ще й освячують цей бандитизм своїми рішеннями. Це ж жахіття.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Міністр Захарченко каже, легко навішувати ярлики, а ви подивіться, я міністр лише 2 роки. До мене було багато міністрів. Угу. Це що означає, що ми всі разом нічого не змогли зробити? Я вважаю, що я не можу йти в відставку, каже Захарченко, угу, тому що на мені прямої відповідальності за це немає. Крім того, він каже, дивіться, ми з 2005 по 2010 рік на 100% поміняли міліцію. Прийшли нові люди, угу, і що? Громадяни правильно відчули покращення? Я цитую міністра. Угу. Ні, каже міністр.
А правильно, бо міністр не сказав, що А, але сказав Б. Кого вони звільняють? Мені сьогодні один міліціонер, який працює в відділку, каже, що вже півроку діє система, коли усіх міліціонерів примушують писати заяви про звільнення за власним бажанням щотижня. І тоді той міліціонер, який не обслуговує бандократію, його звільняють і на його місце беруть з Єнаківа, з Донецької області, з Луганської області, трамбують тими, хто кому, мабуть, треба, щоб міністру Захарченку вони служили відповідно до інтересів влади. Індила впав сам, вбився у відділку. Жінок зґвалтували, то добре, що не можна сказати, що вони самі себе зґвалтували.
Чоловіків зґвалтували, да, трубами, да, і кийками.
І це ж системно, з року в рік, і мені Захарченко...
Давайте назвемо правильно, це садизм. А
це
звідки
катування,
він виростає?
Це катування, це те, що заборонено в принципі Конституцією сим, це є нелюдське поводження до людини. Вбивство, гвалтування, катування, і міністр каже, що він за 2 роки не навчив міліцію до людини ставитися по-людському.
Давайте подивимось в корінь, пане головатий. Ось ці міліціонери, яких затримали, вони нібито розмістили відкритий лист у газеті «Миколаївський обозріватель», де вони назвали прізвище усіх керівників місцевої міліції обласної, яким всі міліціонери мали здавати щомісячно, щотижнево гроші,
правильно,
які вони збирали. Дільничний,
правильно,
кажуть, вони збирає із тих, хто продає
правильно
наркотики,
правильно,
тому що наркотики
правильно
продають вже скрізь.
Так це скрізь так, це ж не тільки тут, це по всій Україні система, це вся піраміда. Врадівка, тільки оцей черяк прорвав у Врадівці, а інші черяки ще ж зріють. Це абсолютно системна проблема і це системне явище, і його не хоче бачити Захарченко, а президент теж не хоче, тому що йому потрібен Захарченко для обслуговування інтересів, майнових інтересів, корпоративних інтересів, групових інтересів, особистих інтересів, так далі.
Пане
а
головати,
не для того, щоб запроваджувати цивілізаційні стандарти,
щоб
запроваджувати
ми жили як люди
гуманізм.
Тут
по західний кордон від України люди живуть як люди, а до нашої ставляться як до тварин. І досі.
Пане головати, а от ця стаття, яка була опублікована, вона є підставою для того, щоб відкрилися якісь кримінальні провадження? Там названі чини,
звичайно,
і конкретні,
звичайно,
прізвища.
Так оце ж питання до слідства, чому немає кримінальних справ, чому не порушені, коли є конкретні питання. Вони ніколи це не будуть робити. Бо це єдина система. Ви ж розумієте, що відбулося? Це зрощення міліції, СБУ, прокуратури, суди і адміністрації 5 елементів на районному рівні, міському рівні, обласному рівні, скрізь. Ця система, що діє сьогодні, вона утрамбовується своїми кадрами. Ви бачите, як в системі юстиції чи в системі органів влади тасується ця колода карт.
Ви
ця колода,
увазі,
яка забезпечує оце існування такого режиму.
Що, якщо пан Лавринович став головою Вищої ради юстиції,
нічого,
то це ситуацію
нічого,
не змінить,
тому,
а пані
це
Лукаш
є одна,
міністром юстиції.
Це саме, що було при радянській владі. Була одна партія при владі, однопартійна система. Сьогодні практично оцей симбіоз олігархів регіоналів з комуністами, олігархічно-комуністична влада забезпечується оцею кадровою корпорацією, призначенням яких є одне – забезпечити те, що є, далі тримати суспільство в страху, отак все суспільство українське то тримати страху?
То як захищатися?
Це філософське питання. Врадівці знайшли, як захищатися. Тепер треба помогти врадівцям захистити себе. Отак, якби у кожному селі, в кожному населеному пункті, по кожній проблемі, люди захищалися як врадівці, які молодці, вони вийшли з протестом, вони мають право на протест, вони мають право на будь-які дії для захисту своєї гідності, життя і здоров'я. Отак треба захищатися.
Прийшов час завершити наше суботнє інтерв'ю. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був Сергій Головатий, тричі міністр юстиції України, колишній віце-президент ПАРЕ та колишній голова моніторингового комітету, Комітету з юридичних питань та прав людини. Провела інтерв'ю Ірина Штогрин. Захищайте себе і на все добре.